An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang ministeryo ni Jethro. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Exodo 18:8-12. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paanong iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita." At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises.
Han banon ko hojumoni diye. 100만 원짜리 수표가 하나 있어.
민산 메론 나콩 $1,000 check 사 불사
ko. 그거 내고 이렇게 하다가 없어져 버렸어요.
다스 nung kinukuha ko na siya bigla siyang nawala.
아야 그 비서들에게 없어졌다 이렇게 하니까 아 우리 김 비서가 가장 막 찾아온다는 거야.
다 sinabi ko sa mga secretary ko na nawala ko yung check. Tapos sabi ni Secretary Kim, hahanapin niya raw. Sabi ko, wag na, pabayaan mo na. Sabi ko, saan mo pa yun hahanapin? Sabi niya, hindi, hanapin pa rin po natin. Sabi ko, saan mo naman yun hahanapin? Sabi ko, wag na, umalis na lang tayo. Sabi niya, bakit po? Sabi ko, imagine. Yung nakahanap nung check na yon, gaano siya magiging masaya? Kasi malaking pera yon. Hindi mahalaga kung nasa akin yung pera o nahanap na ng ibang tao. Ang mas nakakagulat is, nahanap niya nga yung check
eh.
Bakit ko sinasabi to? So, pag yung mga believers nagpapatotoo sila patungkol sa mga sagot na tinanggap nila, minsan medyo nag-aalala ko. Iniisip ko, ano naman gagawin nyo kung mawala yung mga sagot na yon? At anong gagawin nyo kung hindi talaga yun sagot? So, nag-aalala ko. Tapos ang feeling ko, nahihirapan yung mga tao na unawain yung mga sinasabi ko. Mahirap ba to? Kung hindi nyo ito maunawaan, then madidisappoint kayo sa maraming mga bagay. Of course, binlock to ng Panginoon. Pero nung ginagawa pa natin nung una yung gospel movement, ang dami mga pastor na nagkakatipon. Tapos, nagbigay rin ako ng lecture, tapos shinare ko yung mga resources, mga materials sa kanila. Pero nag-aalala ko. Kasi naisip ko, mag-work out back dahil meron na silang mga resources and materials. Originally, hindi naman, wala naman talaga nangyayari sa buhay nila. Tapos mag-work out ba just because meron na silang mga materials? Yung organization natin o headquarters ay magiging isang organization na nagbebenta lamang ng mga materials. Tama ba yun? So, hindi mag-work sa mga ganong tao. Then later, anong mangyari? Yun yung naging worry ko in the beginning. Hindi siya unbelief, pero yun yung prayer topic na meron ako. Ano sa palagay nyo? Dapat nyo makita yung mga tunay na bagay. Ano mangyari kapag ilagay nyo yung chopstick sa isang cup ng tubig? Kapag nilagay nyo yung chopstick dun sa cup of water, tapos parang makikita nyo na parang nahiwa yung water, tubig. Nasubukan nyo na ba yon? Pero pag tinignan nyo ng bata, parang sa tingin niya, parang nabaluktot yung chopstick. Hindi nabaluktot yung chopstick, pero sa tingin niya dahil nasa tubig, parang sa tingin ng bata, parang nabaluktot yung chopstick. Pero ano mangyari kung sa ganitong paraan tayo mamuhay ng Christian life natin? Lagi natin naririmutan na bibitaw niya essence ng Christian life natin. So dahil nabitawan natin yon, hindi natin alam na mali yung panalangin, kahilingan natin at mali yung mga pinanghawakan natin bagay. Yung mga pastor na nagsasabi na kailangan natin magtayo ng malalaking church, pero yun yung mga bagay outside sa pinaka-essence ng ating pananampalataya. According sa pangangailangan, environment at kultura ng rehiyon na yon, then according doon, pwede kayo magtayo ng malaki o maliit na church. Pero kung yung direksyon nyo is malayo sa pinaka-essence ng pananampalataya, then laging magiging mali yung mga bagay. Saan sumisikat ang araw? Sumisikat ba mula sa kanluran o sa silangan? Iniisip ng mga tao na sumisikat ang araw mula sa silangan. Iniisip, sinasabi ng mga tao na sumisikat ang araw mula sa silangan at lumulubog sa kanluran. Pero actually, hindi yun. Dahil hindi pa nangyari na talagang gumalaw ang araw mula sa silangan. Pero yun ang iniisip natin. Ang araw, nakatigil lang siya. Ang mundo ang umiikot, pero yung araw, nakahinto lang siya. Pero kung hindi nyo iisipin to ng malalim, lahat ng makikita nyo sa mga bagay is mali. Maaring sabihin ng mga poet na ang araw ay sumisikat mula sa silangan, pero actually hindi yung totoo dahil nakatigil lang ang araw. Hindi natin nakikita yung pinaka-essence dahil may there's a separate essence. So pag hindi kayo mag-ingat sa binasa natin ngayon, nilid ni Moses ang bayang Israel mula sa Exodus at tinulungan sila ni Jethro. Kapag ganito yung pangunawa nyo, ibig sabihin para kayong mga bata or para naman kayong mga lolo't lola na ng mga 90-year-old. Hindi ba? Sa pakikinig nyo ng salita ng Panginoon ngayon, bakit hindi kayo tumatanggap ng sagot? Dapat nyo yung isipin. Tama yon, pero hindi yun yung mahalaga. Pinangako ng Diyos na ililigtas sila ng Panginoon sa Ehipto na pinagmumulan ng lahat ng mga problema ng panahon yon. Pero kung titingnan nyo mabuti, hindi yun actually disaster. Ito ay pakikipaglaban, laban kay Satanas. At hindi lang basta kay Satanas. Nais ang Panginoon na i-restore natin yung mga pangunahing bagay. Kaya nga kailangan na nila mag-exodus. Pero hindi natin alam yung essence, tapos yung hawak lang natin is yung mga balat, yun lang yung tinitingnan natin, hindi natin alam kung bakit hindi tayo sumatanggap ng sagot. Hindi to mahirap, pero sa gitna ng patnubay ng banal na espiritu, dapat niyong malaman kung ano ang pwedeng gawin lamang ng Diyos sa pamamagitan ng bayan niya na may pananampalataya. Sinabi ko na to dati. Hindi ko sasabihin yung pangalan niya, pero isa siyang very famous scientist. At nagsulat siya. He's a bright scientist. Sabi niya, the more na he go deeper into science, naisip niya na hindi pala tama. Sinabi niya na patuloy yung pagbabago, patuloy marami mga bagong bagay. So naisip niya na may mali. So naramdaman ng scientist na yun, ng genius na yun, na parang walang silbi.
아무도 안 가르쳐주는 질문을 스스로 한 겁니다. 과연 하나님은 누구시며 어디 계신가?
So by himself, wala namang nagturo sa kanya, pero bigla siya nagtanong, sino nga ba ang Diyos at nasan siya? Sino ako at bakit ipinadala ng Diyos si Jesucristo? Nagsimula siya magtanong. At pumunta siya sa church. Pumunta siya sa iba't ibang mga churches sa buong Inglaterra. Pero walang place, church na nakapag-share sa kanya ng gospel. So again, yung scientist na yun, very intellectual scientist na yun, lumabas siya, sabi niya, walang katotohanan sa church at wala rin katotohanan sa siyensya, kung gayon ano. So pumunta siya sa maliit na church. Naisip niya, baka mas maganda rito. Why? Because dahil mas maliit siya kaysa sa mga malalaking mga churches. Naisip niya na mas magandang umatin dun sa maliit na church kaysa dun sa mga malalaki at mga sikat na mga churches. Pero dahil sikat siyang scientist, nagulat yung pastor. Next week, biglang nag-iba yung sermon ng pastor. Biglang nagsalita o nag-sermon yung pastor patungkol sa science. Yung sermon niya is ang Diyos na kumikilos sa loob ng siyensya. Pero very thirsty yung taong yun. Kaya pagkatapos ng sermon, pumunta siya sa pastor. Misunderstanding ng pastor, ang akala niya pumunta yung scientist na yun sa kanya, gusto makapag-meet sa kanya dahil tumanggap siya ng maraming biyaya. Pero ito yung sinabi niya sa pastor. Sabi niya, pwede po bang mag-usap tayo over tea? At ito yung sinabi ng very famous scientist. Sabi niya, pastor, may request po sana ako sa inyo. Gusto ko talagang makilala kung sino si Jesucristo. Gusto kong makilala kung sino ang Diyos. Sabi niya, wala po bang church na nagpapaliwanag talaga patungkol kay Jesucristo? Pwede niyo bang i-introduce niyo ako sa church na ganon? Yung sinabi niya. Sobrang na-shock yung pastor. At sabi niya, mukha pastor, mukhang mahilig, marami kayo interes sa siyensya. Pero scientifically speaking, ang dami niyong mali. Wala siyang choice kundi maging mali dahil yung mga sinasabi niya ay isang bagay na hindi niya alam.
Uriga hananime eungdabeul jinja padeulago hamyeon zaku geu gatja geu zaku haji malgo jeongmal bonjireul chadaneya dae yo.
Kung nais nating tumanggap ng tunay na sagot, huwag natin tingnan yung outer shell o yung balat, kundi yung pinaka-essence.
하나님은 애굽을 박살내고 이스라엘을 드러낸다 맞는데 아닙니다.
Winasak ng Diyos ang Ehipto at pinalabas ang bayang Israel. Tama yun, pero hindi yung pinaka-essence.
하나님은 모든 재앙을 무너뜨리고 사단을 결박시킨다 맞는데 아니라니까요.
Kumuha ang Diyos ng mga disaster at winasak niya si Satanas. Tama yun, pero hindi yun yung pinaka-essence.
여러분을 진짜 사람으로서 하나님의 사람으로서 하나님의 언약을 찾는 참 인간 회복을 말하는 것입니다.
Ang pinag-uusapan dito is kung paanong mahanap ng bayan ng Diyos yung pangako niya.
시골 할아버지가 임금이 하지 못하는 일을 해냈습니다.
May isang lolo na probinsyano na ginawa niya yung isang gawain na hindi kayang gawin ng kahit isang hari. At yun ay si Jethro.
제가 하는 말은 과학하지 마라, 공부하지 말라, 하지 말라로 듣습니다.
Habang pinapakinggan niyo yung sermon na to, iniisip niyo ba na hindi na ako dapat mag-aral ng science o hindi na ako mag-aral? Kung ganun yung iniisip nyo, ibig sabihin, mali yung pagkaunaw nyo sa sermon ko at either mababa talaga IQ nyo. Yung 8-year-old na lolo, nagawa niya yung gawain na hindi magagawa ng isang young adult at yun ay si Moses. Katulad niyang alam nyo, si Aaron, Joshua, Caleb, sila yung mga tao na anonymous. Kayin man ginawa nila yung mga gawain, walang hanggang gawain ng Diyos. Ano yun?
Hasil su innen geu il.
Ang gawain na kayang gawin lamang ng
Diyos. 구원받은 자만이 할 수 있는 그 일을 찾은 거예요.
Nahanap nila yung gawain na ang mga bayan lang ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan ang kayang gawin. So dapat niyong gawin yung trabaho niyo, studies niyo sa ganitong paraan. At habang nasa college kayo, dapat mahanap niyo to at gawin niyo to. Kung gayon, kung mahanap niyo to at mag-graduate kayo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Kahit ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang gawain na ang makakagawa lamang is ang bayan ng Diyos na tumanggap ng kaligtasan. Yung pagbibigay ng alay ng dugo, hindi ito magagawa ng sino man. May mga tao na habang tinitingnan nila yung kapanamunan nila, na-discover nila ito.
Ano yun? 어떻게 해서 이런 이름도 없는 사람들이 이런 중요한 일을 할 수 있었냐?
이 mga taong to anonymous, paano nila nagawa yung mahalagang mga gawaing to?
아니면 우리가 진짜 하나님의 응답을 받는 응답을 안 받더라도 올바른 것이 뭐냐 하는 것을 갖고
있어요. 그나 is nating tunay na tumanggap ng sagot, kung gayon ano yung mga tamang kasagutan na dapat nating tanggapin.
하나님만 하실 수 있는 일입니다.
안 가와이 나 Diyos lamang ang kayang gumawa.
그 받은 자가 그 심부름을 하게 되는 거예요.
그 gayon tayo yung gagawa ng gawaing 'yon, mga anak ng Diyos.
그게
ano
그게 여러분 시대 속에서 보여요.
�apat niyo makita to sa gitna ng kapanahunan natin.
응답이요.
응답이요. ang sagot na tinanggap ng Israel. At nakita nila yun sa Egypto, sa disyerto nakita nila to. Hindi nyo ba ito nakita? Nakita nila to sa field. Napakasimple kung gayon wala kayong choice kundi tumanggap ng sagot. As for me, hindi ako matalino, hindi mataas, sobrang taas ng IQ ko.
많은 사람들은 속이고 싸우고 있다는 걸 알았어요.
Pero pagpunta ko sa field, in just 5 minutes, nakita ko yung mga tao na nadadaya at nandadaya.
많은 교회들이
diba?
복음 놓치고 어려움 당하고 있다는 걸 알았어요.
나라만 ko, marami mga churches na bitaw nila ang gospel at
usang은
struggle.
일어나고 전도 운동은 되어지지 않고 영적 문제는 덮여가고 있다는 걸 알았어요.
Patuloy ang pagsamba sa Diyos Diyos at walang kapangyarihan ng iglesia at ang kapangyarihan ng kadiliman ng patuloy na bumabalot sa mundo. Napakasimple dahil ito ay katotohanan. Naunawaan ko na napaka-foolish ko, namuhay ako ng buhay na walang kapangyarihan.
Kaya i saramdaron 하나님이 주신 절대 목표를 발견한 거예요.
So na-discover ng mga taong to yung absolute
그러니까,
나 layunin ng Diyos. Ano yun? Ang Ehipto at ang pagkawasak ng buong mundo. At nais ng Diyos na kumilos upang makalabas sila mula doon. Yun yung naunawaan nila. At ano pa? Hindi lang yun. Na-discover nila yung mission na bigay ng Diyos. Ano yun? Hindi lang basta paglabas mula sa disaster.
복음이 아니면 안 되는 사단의 전략임을 알았단 말이에요.
나라만 nila na kung hindi sa pamamagitan ng gospel, hindi sila makakalabas mula sa kapangyarihan ni Satanas.
이때 이 사람에게 절대 헌신이 나온 거예요.
At kung kayo nagkaroon sila ng tiyak o absolute na devotion.
애굽에서 나오는 게 뭡니까?
Hindi issue yung paglabas mula nila mula sa Ehipto.
사단 그 문제가 되는
hindi rin issue na dapat nila mapag-wogian
si Satanas. 우리가 참 하나님의
언약
본질을 발견하는 순간에 모든 것이 진짜로 회복된다.
The moment na ma-discover natin yung essence ng tunay na pangako ng Diyos, kung gayon ang lahat ay mapapanumbalik o mare-restore. Unawaan niyo ang pangakong to.
Iricke 우울증 환자가 많습니까?
Bakit kaya ang dami mga depression patients sa family namin? Bakit kaya? Hindi dahil sa masama yung taong yun.
하나님의 본질 아닌 사단이 준 거 오래돼서 그래요.
Dahil sa puspus sila ng essence si Satanas, yung problemang yun na meron na noon pa. Dapat niyong ma-discover yun. So dapat magsimula ang kasagutan sa pamamagitan niyo, one person. Bakit? Dahil nangyari ito sa pamamagitan ng isang taong si Moses. At sa pamamagitan ni Jethro, ang gawain ito ay naganap. At kung ma-discover niyo ito, ang spiritual na gawain ng Diyos ay mangyari. Hindi mahirap ito. Nalaman ko na walang gospel yung family line namin. Nalaman ko na walang gospel yung church namin at lagi sila nag-aaway-aaway. At alam ko na ang daming mga pastor, daming mga churches na wala namang silbi. Maraming mga church members na pabalik-balik lang sa church. Tama ba yun?
여러분 혹시 장로님들이나 많은 부교역자들 생각 어떻습니까?
Sa mga elders and assistant pastors, ano sa palagay niyo?
그런 생각 가지고 큰일 납니다.
Kung ganito yung pag-iisip niyo, then malaking issue yung malaking problema yun.
나중에 큰일 나.
Mapapahamak ang inyong
그렇죠.
mga anak.
나만큼이라도
sa kanila in the future. 전도해리. Kahit ako lang, dapat kong ipahayag ang gospel at mag-ebanghelyo.
누가 나를 알아주나 안 알아주든 내가 올바른 복음으로 나는 구원받았으니까 이 복음 가지고 세계 살리는 전도를 해요.
Kahit na i-acknowledge ako ng ibang tao o hindi, ipapahayag ko ang mabuting balita sa buong mundo at mag-ebanghelyo.
하나님은 불쌍히 여기시고 지구를 수십 바퀴 돌도록 했어요.
이유는 yun 나긴 나이셉 ko at binigyan ako ng biyaya ng Diyos at ilang beses na akong nakalibot sa buong mundo. Ilang beses hindi ko na alam kung ilang beses
그렇죠.
na ako nakaipot sa buong mundo.
그건 아무도 모릅니다.
Di natin alam kung ano na nangyari doon sa mga taong nag-persecute sa akin.
내가 뭔가를 아셔야 되는 겁니다.
Dapat yung malaman kung ano ang iglesia.
나까운 거 있죠.
나가까운 talaga.
진짜입니다. 이는 교만이 아니고 목사님들로 장로님들로 안타까워요.
근데 ako nagmamayabang pero talaga nakakalungkot kapag nakita ko yung mga elders and pastors.
정말 안타까워요.
나가까운 talaga. 나가알아 ako para sa kanila.
놓치 버리고요. 껍데기만 붙잡고 있어요.
다해 날이모타 nila yung pinaka essence at yung tinitingnan lang nila is yung outer shell yung balat.
그래서 나오는 걸 국가 해방으로만 비추잖아요. 맞아요.
Yung mga unbelievers na gawa, yung movies na gawa ng unbelievers, tinitingnan lang nila yung pinemphasize nila is yung paglabas ng bayang Israel mula sa Ehipto. Tama yun, pero outer shell yun at hindi pwedeng yung mga pastor, yun yung maging content ng kanilang sermon. Dahil merong malaking spiritual na sagot sa loob nun. Ang gawain na Diyos lamang ang pwedeng makagawa, hindi ba?
Kuwambadong zaman, nuril su innan, 본질이라고 말해요.
그 에센스 나 땅이 ang mga taong ligtas lamang ang makaka-enjoy.
그걸 시대에서 보고 난 뒤에 교회에서나 삶에서 본 거예요.
After na makita mo yung age mo, makita mo to sa yung church, sa yung buhay. Ito yung pangalawang bagay na dapat yung panghawakan.
안 보입니까? 이게요. 삶 속에서 교회에서 보여야 돼요.
근데 요 ba 또 나키키타 sa inyong kapanahunan dapat yung makita sa inyong buhay sa church. Anong nakita niyo sa church?
그래서 다른 걸 봐버리면 정말로 손해입니다.
그 ibang bagay yung makita niyo sa loob ng church, malaking kawalan 'yon sa
iyo. 아니
nakita niyo sa church.
하나님이 주신 정말로 본질을 찾도록 만들어 줘야 돼요.
다 도와주는 요 mga tao sa loob ng church na makita nila ang essence ni Kristo.
얼마만큼 잘생기느냐, 잘하느냐, 얼마만큼 많이 모이느냐, 우리 얼마만큼 많은 만들어 내느냐, 그건 두 번째 얘기입니다.
가노 ka guapo, yung mga tao, gaano karami yung mga nagkakatipon.
아니, 세 번째, 네 번째 얘기일지도 몰라요.
Hindi mahalagang mga bagay. Actually, siguro maaring third and last thing yun na dapat nating alalahanin.
하나님,
at
나는
maaring mga bagay yun na hindi kailangan at all. Panginoon, ako po yung makasalanan. Dapat ma-realize ang mga tao na yun. Panginoon, ikaw po ang magligtas sa akin.
그래서 이 어려운 지상의 문제 해결하도록 은혜 주심을 감사합니다.
빌어달라 주 보시 그리스도. Salamat po sa biyaya mo ng kaligtasan.
이것 때문에 공부하겠습니다.
Para dito mag-aral po ako. Ibibigay ko yung buong buhay ko. Para dito nagtatrabaho po ako. Para dito magbe-business ako.
영이 바로 돼 있어야 바로 응답이 오는 거예요.
Dapat mabuksan yung spiritual na mata nyo ng tama tulad ng ganito upang tumanggap kayo ng tamang sagot. Maraming mga successful people, pero dumarating yung mga spiritual problems sa mga successful people. So dapat nyo itong mabago. Bakit Diyos lamang ang pwedeng gumawa nito? Ang Diyos lamang ang makakagawa ng gawain ito. Kung kaya nyo itong gawin, then you don't need to believe in God. Pero ang gawain ito ay magagawa lamang ng mga taong iniligtas ng Diyos.
그래서 그 속에는 이드로였다 그 말이요.
At si Jethro ay nasa loob ng gawain ito.
무슨 말입니까?
사안?
세상과 시대에서만 본 게 아니요. 교회 안에서 삶 속에서 본 겁니다.
근데 niya lang to basta nakita sa sanlibutan o sa kapanahunan nila, pero
그래서,
nakita niya to sa church at sa buhay
겁니다.
niya. Kaya nga tinulungan niya si Moises.
니
niya lang basta tinulungan
누가
siya.
누가 여러분 친해서 도운 게 아닙니다. 누가 그 큰 위험한 사람을 사위 삼겠어요? 모세를 도운 겁니다.
Imagine, sinong tutulong kay Moises na at gagawin siyang son-in-law eh napakadelikado niyang tao, 'di ba? Ano yung sinabi dito? Narinig ni Jethro ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. At ito ang sinabi ni Jethro.
모든 신, 다 잡신들 있잖아요. 그런 거 말고 모든 신보다 크신 여호와가
na patunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At napakalaga makita natin nagdala siya ng mga handog na susunugin at iba pang mga handog para sa Diyos. Hindi lang basta-basta sino-sino magdadala ng mga handog para sa Diyos. Silang mga ligtas lamang ang nakakaunawa nito. Silang mga tao na alam kung bakit dumarating ang disaster sa sanlibutan to. And then, napakalaga ng sinabi niya. Ito yung kauna-unahang prinsipyo o batas na ginawa niya. Kauna-unahan to sa buong mundo. Sabi niya, maglagay daw si Moises ng mga chief leader among thousands, hundreds, and tens. Yung kahangahangang sistemang to ay nanggaling mula kay Jethro. At sinabi niya kung paano nilang gagabayan at maililigtas ang bayan nila. At sa pagpili niyo nung mga chief para sa thousand, hundred, and tens, dapat humanap ka ng tao na kayang gawin to. Ano ibig sabihin nun? Pumili ka ng mga tao na may pananampalataya at skills. Humanap ka ng tao na kilala kung sino ang Diyos at alam ang patungkol sa mundo. Pumili ka ng tao na may spiritual, kaalaman patungkol sa spiritual at physical na bagay. At pumili ka ng taong may takot sa Diyos. And lastly, ano yung sinabi niya? Pumili ka ng tao na hindi magpapasuhol. Ito yung sinabi ni Jethro. Very outstanding siya. Ito yung ni-relay niya and then umalis siya. At ginawa niyang magtagumpay si Moises.
주실 수 있는 일을 구원받은 자 여러분만이 신분할 수 있는 것이 여러분의 현장 속에 나와야 돼요.
안 가와인 나 kayang gawin lamang ng Diyos at nais niya na tayo magpagamit sa gawain 'yon. Dapat natin makita 'to sa ating field.
'Yun ang pangatlo. 여러분의 학업 속에서 나와야 돼요.
Dapat niyo makita ang gawain 'to sa inyong mga studies.
직업 속에서 나와야 돼요.
Sa inyong mga trabaho.
여러분의 사업 속에서
나와야 돼요. Sa inyong mga business.
의사들은 아시겠죠, 메이어라는 사람.
알람 kilala to ng mga doktor si Mayer.
터져 죽으니까 이 사람이 이 기도하면서 생각한 거예요.
나는 남아마타 yung mga tao sa panahon nung panahon na yon dahil sa appendicitis na nalangin siya.
내장을 수술할 수 있다.
Sabi niya sa mga tao, pwede naman maoperahan sila para mabuhay yung mga tao. Pero sabi ng mga tao, nababaliw ka na, hindi mo yung pwedeng gawin. Paano mabuhay yung mga tao pag binuksan mo yung mga tiyan nila? Sabi niya, hindi mabubuhay kayo. Tapos, yung mga doktor, sabi nila, mental patient daw si Mayer. Old story to.
지금은 여러분 누가 정신병자인지 금방 아는데 그때는 메이어가 정신병자 된 거예요.
But of course now, alam mo na kung sino kung yung mga mental patient. Pero noon, pinagbitangan siyang mental patient.
어떻게 하면 좋겠나 말이요.
Dapat, gusto niyang iligtas yung maraming tao pero hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. So, nagkaroon siya ng resolution.
Zaki tarlete mwenja susulitanayo.
So sabi niya, alright, gagawin ko yung first surgery at ginawa niya yon sa sarili niyang anak na babae. At nagtagumpay siya. Noon, kapag pumutok yung, nagkaroon sila ng appendicitis, pumutok yung appendix nila, mamamatay yung tao. Pero ngayon, mula noon, na-operahan nila yung mga tao at naligtas. So dapat ang misteryong to ay makita sa inyong academics at sa inyong trabaho. In other words,
학업, 사업, 직업 속에 하나님의 본질이 드러나야 된다.
다빠 ang essence ng Diyos ay makita sa inyong academic, sa inyong workplace,
승리합니다.
Sa inyong business. Kung kayo magtatagumpay kayo. Bakit lagi natin sinasabi yung patungkol kay Wanamaker? Dahil na-discover niya to.
Vai Shiver 얘기합니까? 그걸 찾아낸 거예요.
Bakit natin lagi sinasabi patungkol kay Wanamaker at Shiver? Dahil na-discover nila to.
지금도 늦잖아요. 여러분이 꼭 조금만 찾아 기도하면요. 나오게 돼 있습니다.
그럼 makita niyo to at manalangin kayo kahit konti kung gayon magaganap to.
그러니까 수많은 재력가와 수많은 능력자가 할 수 없는 것을 이 이드로 장.
저는 so, 가와니 Elder Jethro yung bagay na hindi magagawa ng mga makapangyarihan at mayayamang mga tao.
이드로는 조그만 일을 했을 뿐인데 엄청난 하나님이 원하는 사람들을 남기게 됐어요.
Maliit na bagay lang yung ginawa ni Jethro, gayunman nag-iwan siya ng napakahalagang bagay para sa bayan ng Diyos.
Yung mga kung kagagawa
magagawa niyo ba to?
Hindi mo pero san kung kagamot yon.
Kung hindi niyo makita yung essence, hindi niyo to magagawa.
Anong dolo gajugo marijo? Jo inseng nagoja katan kren Moseyge turahagasmika?
Kasama ng lahat ang salapi niyo, magi-invest pa kayo sa isang taong katulad ni Moises.
Yung mga katumyan, jikom, wangungeso jimingsube bata gajugo, japim jungnung ng saramol, sesogro mosigo, Yosua galetun taradanigasmika?
Gagawin niyo bang leader niyo at susundan niyo ang isang taong katulad ni Moises na isang mamatay tao at huhulihin ng sa Ehipsyo katulad nila Joshua at Caleb?
여러분 같으면 이 잔머리 돌려가지고 말이죠. 자, 기생 라합이 죽는데 그거 하겠습니까?
Well, as for Aaron, dahil kuya siya ni Moses, wala siyang choice kundi sumunod kay Moises.
오늘 여러분 진짜 응답을 찾아내는 본질을 붙잡아라.
Kung katulad kayo ni Rahab, mamamatay kayo. Tapos ika-calculate nyo sa utak nyo. Gagawin nyo ba yung katulad ng ginawa ni Rahab? Kawa, panghawakan nyo yung essence, tunay na essence upang tumanggap kayo ng tunay na sagot. Dahil kayong dapat kayong magtagumpay. Bakit dahil mga ebanghelista kayo? Dapat kayong tumanggap ng sagot sa sanlibutan. Bakit dahil kayo ay saksi ng Panginoon?
Kung
mabitawan niyo yung essence at pangawakan niyo lang yung outer shell, mamuhay kayo sa mundo. Kung gayon, magiging parang outer shell o balatrin lang yung buhay niyo. Kung alam niyo yung gospel, hindi issue na, oh, ito ay tama, ito ay mali. Dahil lahat ay mali, maliban sa gospel. Ang dami niyong ginawa, pero later, ma-realize mo na lahat ng yun ay wala. Anong dapat niyong gawin? Mga tao nag-aaway-aaway dahil sa katotohanan daw, pero later, ma-realize mo na hindi pala yun ang katotohanan. So yung mga tao nag-aaway-aaway, sabi ng taong yun, umiikot daw ang mundo at yung ibang mga tao hindi naniwala, pinatay nila yung taong yun. Siya yung tao na nagsabi na umiikot daw yung mundo at pinatay siya. Dahil 500 years ago, hindi nila yun maunawaan. Mas mabuti pang pinabayaan na lang nila siya at itinuring siyang baliw, pero hindi pinatay pa nila siya. In-execute nila siya. Pero later, na-realize nila na umiikot nga ang mundo. Pero pinatay na nila. So, dineclare sa Catholic Church ito. Dineclare ng Pope na malaking pagkakamali na pinatay nila sa Copernicus. Ano pang silbi ng mga ritual na gagawin nila para dun sa taong yun? Ipatay na nga siya. Laging pinanghawakan ng mga tao yung outer shell o balat. Pinanghawakan nila yung mga panlabas na anyo tulad na si Maria daw ay ganito, si Jesus daw ay ganito. Hindi yun ang bagay na bigay ng Diyos. Kung panghawakan niyo pinaka-essence ng pananampalataya na bigay ng Diyos, magsisimula yung pagbabago sa buhay niyo. Darating sa inyo yung mga pisikal na pagpapala na gustong-gusto niyo.
At sa
daan na nilalakad niyo, anong gagawin ng Diyos?
Burumgidong, bulgidongro, manna와 메추라기로 생수로 이스라엘 민족을 보호했는데 거기에서 그 힘든 일입니다. 그러나 뭐
iningatan ng Diyos ang bayang Israel sa pamamagitan ng pillar of clouds, pillar of fire, manna, quail, at fresh water mula sa bato. Sa pamamagitan ng devotion, small devotion ng taong yun, tumanggap sila ng dakilang spiritual na pagpapala. Ni left behind niya, iniwan niya yung dakilang pagpapala ng tatlong fiesta at tabernacle, Ark of the Covenant.
많이 배운 거 없어도 괜찮습니다. 믿음의 본질을
okay lang na wala kayo masyadong pinag-aralan, kundi panghawakan yung pinaka-essence ng pananampalataya natin.
Iyon din may kamsahago, chegod din kamsa.
In some ways, nagpapasalamat kayo para dito, para doon, walang point para gawin niyo 'yon.
Ay, 이 그릇이 예뻐서 감사. 물론 좋습니다.
Panginoon, maraming salamat po sa magandang cup na 'to. Pwedeng magpasalamat tayo. Yung mga tao na sobrang dami nilang mga ganitong cup.
Ah, 돈이 좀 생기고 감사하고. 재벌들이 볼 때 뭐라 하겠어요?
아니, 파파살라마타 코 파라 세 1상 돌리알. 그 nakita 'yon ng mga milyonaryo, bilyonaryo, anong sasabihin nila? Kung very excited na kayo na kumita lang kayo ng kahit na maliit na pera, eh, kung makita kayo ng mga bilyonaryo, anong sasabihin, iisipin nila? Iisipin nila o para kayong mga pulupe? Hindi yun yung pinaka-essence. Dapat magawa nyo na ang sagot mismo ang susunod sa iyo. Kung pangawakan yung pinaka-essence ng faith, ng spiritual na bagay, kung gayon magtatagumpay kayo. Hindi basta Exodus, hindi lang disaster. Kundi spiritual na bagay kung saan ma-restore ng Diyos yung kalagayan ng tao, kaligtasan. Paano natin mahanap ang pagpapalang to? Tingnan niyo yung flow ng salita ng Diyos. Kung gayon, madidiscover niyo to. Kung titingnan niyo yung flow ng disaster sa buong mundo, makita niyo. Makita niyo yung daloy ng salita ng Diyos.
Livingstone이라는 사람을 아시죠?
그라나 뉴스 리빙스톤.
저 아프리카에 죽어가는 사람들을 본 겁니다.
뒤눌렁한 야의 mga taong dying sa Africa.
어제의 마라톤하는 사람들, 우상 숭배하는 사람들을 본 겁니다.
나겠다 뉴스 mga tao na gumagawa ng pagsamba sa Diyos Diyosan at namamatay sa Africa.
그들에게 가서 천복음을 전했습니다.
아트 비나하약 뉴스 tunay na mabuting balita.
아프리카 사람.
아트 revive ang Africa.
아프리카 사람들이 복음을 듣더니 변화가
나의 pinakinggan ng mga Africans yung mabuting balita, nagsimula yung pagbabago. Pero yung napakainit nung lugar na yon, kaya namatay yung asawa niya pati yung mga anak niya.
그 리빙스톤이 여러분 본국에 돌아와서 선교 보고할 때 이 많은 사람들이 얘기했다고 합니다.
다포스 nung bumalik siya sa kanyang headquarters at pinahayag niya.
이제는 그만 가라.
사비 ng mga tao, o ngayon, huwag na po kayong bumalik doon sa Africa. Matanda na po kayo, namatay na lahat ng pamilya nyo, may edad na kayo at may sakit, so manatili na lang kayo dito. At ito yung sinagot ni Missionary Livingstone. Napakahalaga ng Africa. Hindi yun about... It's not about I will go or not. Dahil kilala ko, alam ko yung Africa, kailangan kong bumalik doon. At kahit na mamatay ako doon, kailangan akong bumalik. Tama. Ano mang dapat niyong gawin, dapat niyong makita yung pinaka-essence. At alam niyo kung ano yung ginawa ni Livingstone.
많이 했든지 열심히 했든지 그 아프리카 그 폭포 밑에 앉아서 기도하다 죽었어요.
달라가 sobrang nanalangin siya na paano siya pumanaw na pumanaw siya habang nananalangin na nakaluhod sa waterfall.
기도하는데 이 제자가 가서 보니까 앉아 있는 모습이 아무도 안 움직이니까
So habang nananalangin siya, may isang disciple na dumaan at nakita siya, hindi na siya kumikilos at later nalaman nila na pumanaw na pala siya. Ngayong gabi, bakit di niyo subukan? Ano mangyayari kapag nakatulog kayo habang nakaupo? Babagsak kayo, di ba?
Sumi tak kunojinin sungane an nemogattaneun geonyo. Eulmana i sarang pyeongso tte gajun geu gido-yo.
Pero to say na yung taong yon hindi siya bumagsak habang nakaluhod siya at nananalangin, ibig sabihin, during average days talaga nagpe-pray siya. At yung mga Africans, ito ang tawag nila kay Livingstone. Sabi nila, tatay daw siya, father of Africa. Yung mga taga-Africa, lahat ganun yung tawag sa kanya, father of Africa. Hari ba siya o presidente? Hindi.
그 사람이 큰 뭐 재벌을 했습니까?
이 사람 상 밀리오나리오? 근데
하나님이 정말 원하시는 중요한 본질.
나기타 niya yung essence na tunay na ninanais ng Diyos.
저는 가끔 생각합니다.
미선 이 때문에 이습 거.
아무것도 없어져 버린 어려운 사람 있습니까?
왜 mga tao na sa inyo na walang anumang pag-aari.
배경 없이 여러분이 힘이 없어져 버린 사람 있습니까?
메론 바리토 나 talagang nahihirapan walang anumang background.
여러분이 진짜로 나는 살고 싶은데 살라고 하는데 너무 어렵다는 사람 없습니까?
메론 바 mga tao dito na gusto kong mamuhay pero sobrang hirap at wala silang kapangyarihan.
훌륭한 사람들이 얘기나 책이 필요치 않습니다. 너무 어려우니까.
디 nila kailangan ng salita at mga libro ng mga outstanding people dahil hindi to makakonect sa kanila. May mga ganitong church members at senior deaconess na katulad nito. So gusto kong sabihin sa kanila. Ito yung lagi kong sinasabi sa kanila. Hindi nyo pwedeng masabi o i-share sa kanila yung patungkol kay Abraham Lincoln.
George Washington 얘기했구나.
Hindi nyo basta i-share, dapat i-share sa kanila yung patungkol kay George Washington. So sa kanila, sa mga taong katulad nila, sineshare ko yung patungkol sa nanay ko. Why? Dahil nakita ko siya. Kung tunay na panghawakan niyo yung pinaka-essence ng gospel, pangako ng Diyos, kung ganyan ang dakila at bagong gawain ng Diyos ay mangyari. Kung ganyan yung small devotion na ginawa ni Jethro, hindi yun small devotion.
지금 많은 흑암 세력과 사단과 재앙들은 여러분을 노리고 있을 겁니다.
아까 방에 난 카딜리만 disaster ni Satanas ay naghihintay sa iyo.
여러분의 후대
naghihintay siya sa inyong mga anak, next generation, 그렇죠?
디바 여러분이 이 언약을 붙잡고
kailangan yung panghawakan ng pangako ng Diyos at magsimula.
참된 응답이 모든 성도님들께 있게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 빈곽바발아 고사 방안의 방인은 예수 그리스도와 ang tunay na sagot ay tanggapin ninyong lahat.
찬양과 감사를 하나님께 드립니다.
방인은 binibigay namin sa iyo ang papuri at pasasalamat.
감사합니다.
고 binigay mo sa amin ang iyong biyaya.
나름을 주시옵소서.
나와 마운나와안
나멘.
나와 buksan mo ang aming spiritual na mata. Mabuksan nawa ang aming tamang paningin. Magkaroon nawa kami ng tamang pag-iisip. Nawa ma-restore ang aming essence at fundamental.
증거하는 증인 되게 해 주옵소서.
나와 maging mga saksi kami na papatotoo sa pagpapara ng mga anak ng Diyos.
Ang
aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. It's hard to give a smile. And did you ever search for answers to the problems of your life? Oh,
my friends who search for answers. I know you've all been through a lot, but I also know that God above is greater than your thoughts. You may know this Jesus in your mind, you heard it many times before, but God desires to live within your soul and in your life be the Lord. Once you let this Jesus in your heart to be Lord of all your life, you will know the joy of peace with God, all because He is the Christ, all because He is the Christ, the
Jesus knows His plans for you. Yes, He knows His plans to prosper you and not let go. He's got the plans to give you hope and the future. He's got the plans to give you hope and a future in His mighty hands. The Lord said He His plans for you.